بچمورین سنگاه ویو ایفان رومو ویو 24 نایل ساعت راجا کا سوجرتن وانا دولس دیدم شنیتیف دیدم جاتیف سنیکو پیس گویا کومی لمان وان دیو تنو جنک تو کرتے بینیت سنیتم انصر علی خیت نوری ادا تگافتم تو تولانو ادبی سم رومو اگتو کو ایگی کا بامن تربال لم چالنل اکدابی سانی جرے تگمال لمان مرتی تندیان ایسک جرانل لمبیکن اکو دویمان اباو ابو تولیرا ادا با جرتی ماتین سانی لنجر خان کوبن کبان اتگافتمان بیرو نگین رومیا مو جرخنا یا یومن مرتی دی سنجن کمیشنین پولیس فدرال امو یدم ولجو تنا کوبن کبو جدا
سایدام توت نورک
ادبل سما اورمو اباون مسنسونی کوری ہجرا وچیفتو فی ہوگنس صدر کا گرا گرا رجرن ارک جلاہ دمانی تور بل مدربو کانپسیو تو ایستہ کے دمانی جرنی فی من مرتی تدی اچ ابو سانیس ایررا ابوتولیرا ادبا دبیمان ادبل سما اورمو رادیو سگلی امریکہ تف اکیمنتی ہوگنس اولانن ابچا گوجاتو اتمن را ایگلی ہنگیوناتی من مرتی تس ہنیان نیجچون ابسنیرو سما اوراموس قام موتما ام الىلت دب ساعه كجرو كنبسن او بوتوليران امت دي بي هنرغن نيجرن
غغا فچا دما جرا غرو دي بي كوبسا هنرغن باتين سانه غاهي دمو كوبا كبو ولا اري سانه شنرغن دغا كدابات موتما دما غافچو ماليس المان سترا قبلو الما غافچا جرا دي بي نو كنجن ايغنا غا
komi adibul summa oromo hoggans olano foggans sadarka sadarka danjran misin so tadabalate erga policy dan to atamani to atamusani male esettakato ataman qobahin qabu manamurtitis hin yanne jechudan kasef biro nagenya oromia dubisne jiram obo jibril muhammad hoggana biro nagenya oromia tim komi adibul summa oromo kaseratti debittanu kenaniro
namon kawan kesattu namon sadarka olana rajran kan kawaman inde sudan bobba sudan bi fadadda tin yakara wata sanke satti gahe olana tabachu da warqaba mani male shakki dan warqaba mani ne so shakki dan kakaba mandate namonni misensa party shane of injelo magadan serake stae uhi garu double uji double tayo jo triple uji tayo jo gamato ko wayane uji gamato ko shane mosara juro uji kanot jo misensa party kana kata ina waje to kadadda jirawante warakana tarkamfin so tin fuda tamen bere dabre jamali ji badi ke sawani ngalini kabadi ke sagale garu kan dabre ko hoso ndane kan ittado so badi ke sagala na kete dewo o wotini so barbachi sa
adibul summa oromo hogganzi kunnen manamurti tin yanne hangayo na jechudan ipsera obbo jibril hogganan biro nagenya oromiyammo manamurti tiyataniru jechudan ipsani garu manamurti kamit akasmas yom akasan yatan wantisan ifan ipsanin jiro
namonni bifaddadda tin to ataman sadarka badi isani tin koren mana oranna motumma federalati finanno litkindae balagati policy ke sahonde sakabate tokotokon chalale garamana murtitti niese kani belamayero orratti argati belamayero orratti gafate kan raga orratti kulkullese mo galme isa gurmese gara itigafachi sutti dema jirawante worri kore jirawachi sutti isani se worra kana ke sakotawo isa akko mobatani di kana anfakke sani ummata enyumma isani imbarri akka hinkaka afnechu da hin imakanere fikas
imu makanaratti dubbima motumma nanno oromia obogitaacho balcha dubizne yadattan kenaniro
para ajecha artista jalunde sa hordofen anno kine kisetti bakke garagaratti bubuna maskabeñe ramidangera sana wajinini welkabate na mota shakkamani qama garagarati kani politikawani to atamani kesuwa la kofsane garana makuma torbafi ipodo kontribitemi jatan bakke wongaragarati swanna trajelo leniu sanaba kanafe kan partine da bilisuma oromo kobatti namo shaman gestoni jedu ane attibase mbeku boro waligela namoonni lakkoofsaan amma kaasee kana ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru. Warri to'annaa seeraa jala oolan immoo bakka jiran hundumattuu, bakka to'ataman hundumattuu qaamni dhimmi isaa ilaallatu galmee isaa gara galmee 500 olitti qindeessee akka seeratti geessaa jiruu fi mana murtiittis dhiyaatanii akka isaanii yeroo beellamaatiin turaa jiranii gabaasanii ani qabu kan agarsiisu. Sanarraa kan hafe namoota maqaadhaan adda baasee eenyu eenyu eessatti dhamanii yoo miidhamanii kan jedhu maqaa isaaniitiin ragaadhaan hin qabu. Namni kana keessatti qooda qabu jedhaman garuu lakkoofsa amma kaasee kanatu to'annaa jala oolanii seeraanis hordofamaa jiru.
Komii hidhamuu eessatti akka hidhamanii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu hoggantoota kanneen maqaadhaan ibsee Addi Bilisummaa Oromoo gaafate obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennisaa Ayyaanaa, Adda Caaltuu Taakkalee, obbo Lammii Beenyaa, Dr. Shubbuxii Galataa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoota kanneen biroo dhaabichi maqaa dha'ee gaafateef waajjira Abbaa Alangee Waliigalaa Federaalaa gaafanneerra. Namoonni maqaadhaan ibsaman kunneen haala isaan irra jiran, bakka isaan jiran qulqulleeffadheen odeeffannoo walitti qabeen isiniif deebisa jechuun waajjira Abbaa Alangee Waliigalaa Federaalaatti daayirektireetiin daayirektera Yakka Qindaa'aa fi Daangaa Cehuu obbo Fiqaaduu Tsaggaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimmuma kanarratti Koomishinii Poolisii Federaalaas gaafanneerra. Koomishinii Poolisii Federaalaatti itti aanaan koomishinaraa koomishinar Malaakuu Faantaas hidhamuu hoggantoota Adda Bilisummaa Oromoo kanaa quba akka hin qabne ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dhaabee mirga namaatiif faaluma Amnesty International mootummaan Itoophiyaa warra hidhamee waan isaan keessa jiran hin beekne fi warra eessatti akka hidhaman illee hin beekne diidesseetiin uummatatti himuu itti gaafatamu qaba jenne. Abtaamuu Siyyimutti dhiyoo tana qorataa Amnesty International Fissaa Teklee tan irratti waga gaafate jalannetti hiikee hojjete.
Qorataan dhaabbata mirga dhala namaaf faalmu Amnesty International Fissaa Teklee akka jedhanitti ajjechaa weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa sana booda Finfinnee, Harar, Dirreedawaa, Oromiyaa iddoo adda addaa irratti walitti bu'iinsaa fi wal hubannaa dhabiinsi uumameera jedhanii kanaafis mootummaan tarkaanfii fudhate qaba jechuudhaan lakkoofsa namoota hidhamanii akka jechuun ibsan.
Ibsi kun amma bayetti lakkoofsi isaanii 5,000 ture. Amma garuu dabalee 7,000 ga'uu isaa odeeffannoon dhugaa jira.
Obbo Fisaan itti fufuudhaanis kanneen hidhaman kana akkaataatti qabamanii jiran yoo ilaallee jedhan kanneen Finfinnee keessatti hidhaman hoogganoota paartilee siyaasaa adda addaati. Isaan kunis akka ABO, Baaldaraas, KFO irraa ta'uu ibsanii akka fakkeenyaattis Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaaf Iskindir Naggaa maqaadhaan rakkoo jiran keessaa obbo Fisahaan ennaa ibsan.
Irra hedduun isaanii mana murtiitti hin dhiyeeffamee jiru. Kaan immoo maatii ofii waliin wal arguu hin dandeenye. Hidhamtoonni abukaatoo isaanii waliin wal arguu hin dandeenye jiru. Nyaataaf uffata maatii isaanii biraa fudhachuus hin dandeenye.
Poolisiin federaalaa reebicha nurraan ga'eera jechuudhaan kan mana murtiif abukaatootti dubbatan fakkeenyaaf kan akka Iskindir Naggaafa jiraachuu obbo Fisahaan maqaadhaanii Shamsaddiin Xahaas akkasuma yeroo qabame reebichi irratti raawwatamu mana murtiitti dubbatee jiraa jedhan hanga sanbata darbeetti eessatti hidhamanii akka jiran kan hin beekamne ni jiru kan jedhan obbo Fisahaan akka fakkeenyaattis kan kaasan.
Hoogganoota ABO keessaa Dr. Shuggut Galataa, Kennisaa Ayyaanaaf kanneen biroon kanneen akkasii hanga sanbata dabre kanaatti eessatti akka hidhaman hin beekamu ture. Hangi tokko lammummaa biyya alaa qabu. Kanaaf bakka dhamanii jiranitti qoonsilaa biyyatti lammii ta'anii kan Itoophiyaa keessaarraa tajaajila argachuu qabu. Kana malees embaasiin isaanii isaan daawwachuutu irra ture. Dhiittaalee mirga namoomaa kana fakkaataniif kanneen biroo hedduutu jira.
Gabaasa Amnesty International baase kanarratti mootummaan Itoophiyaa komee dhiyeessee jira. Mootummaan seera kabachiisuuf tarkaanfii fudhatu hundumaa akka dhiittaa mirga namoomaatti fudhachuun loogiirraa kan walaba hin taanee fi odeeffannoo irratti madaalii eeguuf rakkoo kan qabu haala qabatamaa biyya keessaa hubannoo keessa kan hin galchinee fi kan dogoggora qabu jechuun qeeqee jira. Gabaasa Amnesty International duraanis ta'e amma baas isa mootummaan Itoophiyaa jedhu kanarraa walaba jedhamee kan gaafataman Fisahaa Teklee deebii kennaniin.
yaadi kennan hunduma walitti qabuun malee tokko tokkoon kan lafa kaan hin turre. Gabaasaan nuti baasni immoo akkuma argitan dhiittaan mirga namoomaa yeroo akkasii abaluurratti guyyaa akkasii raawwatame jechuudhaan tokko tokkoon ibsa malee walitti qabamee ka dhiyaate miti. Qeeqni dhiyaate tokko tokkoon kan lafa kaa'e waan hin taaneef jecha walitti qabnee deebii kennuun ulfaataadha.
Odeeffannoo yookaan ragaan arganne qorannaa sadarkaa adda addaa keessa darbuun gabaasaalee biyyootii adda addaa qopheessuun garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International keessatti waanuma baratamee jedhu obbo Fisaan. Kana malees seera kabajamuu mirga dhala namaa hundee godhachuun kan qophaa'u ta'us dubbatan. Komee irra deddeebi'uun dhiyaate keessaa tokko jedhan obbo Fisaan gabaasni Amnesty yakka gareelee hidhataniin gaggeeffame of keessaa hin qabu kan jedhu akka ta'e dubbatanii kanaafis deebiin kennan.
Gareelee hidhatanirra dirqamni kabachiisuu mirga dhala namaa hin jiru. Yakkattisuudhaaf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaadha. Yakka hojjechuuniif dhiittaan mirga dhala namoomaa waan adda addaati. Yakka hojjetameef mootummaan tarkaanfii yoo fudhate kun dhiittaa mirga namoomaa hin jedhamu. Yakki yeroo hojjetamu mootummaan callisee ilaaluun garuu dhiittaa mirga namoomaati. Itti gaafatamaanis mootummaa ta'a.
Qaamonni kan mootummaa hin ta'in marti gocha yakkaa raawwatan jechuudhaan mootummaan kan ibsu mar Amnestiin akka dhiittaa mirga namoomaatti hin ilaaluu jedhaniiru. Sababiin isaas kun akka yakkaatti ilaalamee seera biyyattiin kan ilaalamu ta'a. Kanaaf mootummaan yaada isaa akkasitti akka sirreessu jedhan yakki raawwatame dhiittaa mirga namoomaa hin ta'uu jedhaniiru. Walitti bu'iinsa uumameen namoonni 177 ajjeefamuu fi qabeenyi barbadaa'u kan ibse gabaasni Amnesty International itti fufees.
Shaashimannee godinaa Arsii Baalee waliigalaa keessatti jeeqama uumamee tureen namoonni ajjeefamaniiru. Gara giddugaleessaatti immoo namoonni hiriira nagaa ba'an humnoota nageenyaa kan mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Namoota 177 ajjeesame isa jedhu mootummaarraa fudhanne malee qorannaa ofii keenyaan geggeessine amma garuu geggeessaa jirra.
Qorannaan gaggeeffamu kun gadi fageenyaan ta'uu qaba. Guyyaa tokko yookaan lamatti kan xumuramu miti. Sababiin isaas walitti bu'iinsi iddoo itti uumame hedduudha. Maaltu uumame eenyuta eenyuun miidhee kana keessatti qoodi humnootii nageenyaa kan mootummaa maal ture isa jedhu qorachuu jalqabneerra. Garuu kan yeroo fudhatu ta'aa jechuudhaan qorataan garee mirga dhala namaaf falmu kan Amnesty International Fisahaa Taklee ibsa VOA kennan xumuraniiru.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Miin Itoophiyaa Suudaan Kaartuum jiraatan waraanni biyyi sun waan jarii hojii hin hojjetu. Keessumattuu iyyuu 7-2 bajaajiif qabeenyi isaanii hedduu irra guuruu jira. Akka jarii jedhutti bajaajiif qabeenyi isaanii kana namoonni Itoophiyaa qofa irra guuruu jiran. Qonsila Itoophiyaa achi jiru irraallee deebiin arganne jedhu galma daawwitiitti nu erge.
Itoophiyaa Suudaan jiraatan yoo dubbatan torbee sadiyaas humnoonni nageenyaa Suudaan lammiilee Itoophiyaa tajaajila geejjibaa baajaajiin kennan irratti xiyyeeffataniiru jedhu. Ahmed Abbaa Giddii dhalataa Oromoo Kaartuum jiraatudha.
Kanaan dura baajaajiidhaan dalaguun dhaabaa jedhamee nam tokko namni dubbatan jiru beeksifnis wanti bahee hin jiru lammiin kamiinuu waraqaa mataasaa danda'e bitatee hojjechuu mirga guutuu qaba ture. Eeggadda sa'a ganama keessaa sa'aatii 3 irratti qabaan jalqabe waan baajaajii magaalaa Kaartuum kana ta'e keessa hunda keessatti jechaadha. Dhalataa Itoophiyaa qofa irratti kan xiyyeeffatu qabaan jalqabe. Amma qabaan kun yeroo jalqabu mururi yookaan immoo tiraafikii miti kan dhaabsisu uffata horongaarii yookaan immoo bifa baala qochoo fakkaatu uffataniitii meeshaa guutuu qabatanii baajaajii kana dhaabsisaa turan. Yeroo dhaabsisanii ijoolleedhuma shufeeridhaa wajjin fuudhanii waajjira poolisii keessa turan. Achitti erga walitti qabanii booddee ganama sa'a 3 eegalanii hamma galgala sa'aatii 10 qabaa turan. Waajjira poolisii hunda keessatti fakkeenyaaf waajjira poolisii Arkootiitti kan argamu Dilaalaa, Maamoraa, Shaab Kaartuum, Haji Yusuufiin, Baarii Maatalustaa, ammallee Alfaayaa, Kadiroo, Jireetiin kan jedhamu kana jechaadha. Hundinuu waajjira poolisii hunda keessatti walitti qabamaa ture jechaadha. Erga walitti qabanii yoo raawwatanii booddee galgala sa'aatii 10 booddee deemaa jedhanii ijoollee abbaa baajaajiitiin. Eessa dannaa jedhanii ijoolleen. Baajaajii kana waan qorannu qabna waan ta'eef waraqaa ittiin bittan fidaati kottaa jedhaniin Julai guyya digdama bara kuma lama digdama waraka itini bajaji bitatan geseina kan ijolen erga geseina kan I waraka kan arka fudani sura ka batani amma debya galadani hadda waraka ni nan argetan ijolle
bajaji ni addat lamile Ethiopia ko farra fuda majiramo lammi biya ala kan Sudan kis jiranne mararatti tar kan fingun furata barame
ni ti lammi Ethiopia ko farata tiye pata wontiji hejiti jama ga dulakin da kan ge pamajiro da beita lammi Ethiopia ke sattu dalatto ta oromo qofa ratti kan tiye pata jiru male lammi biye bira heddu tas ke sajira hundilo bajaji ka ba makina ka ba dalaga ga garo gitara inamne to ka ronjiru
Ahmed Sabalam Milini Ethiopia ti yefanno ke sagalanif wanti be kamu injiru jada waraka yemi jirenya waraka banisi kayema konkulachi sakabanis martu kabenyi sani humnota nagenya kanan kartum baka garagarati harka fuda majira jechunis dubata
nano wajira polisi magala kartum ke sagiratan baka kubaton bakatoni ijole Ethiopia jirenu hunda awulete kawa jiren
daher dalata oromo kartum ganna kuda fure wal jirateda Innis dula kanaan umnoon nageenya biya Sudan, tinnaa tu baaja juwan ka kabeenyum maani saani karalattuta Ethiopia tay ibbato kool kabani uggurani jiru wujada.
Nanno lama jira, toko kartum tine kan jira muyo gara sadjana jira mujira, toko mo at arkawintin kanakeesa kan jiru, taifin keesa kan jiru da, inni baaji kabate jira kanakeesa warro ortedota faitu keesa jira, hamma kanan da mine Ethiopia baaja nyat ka kabeenye hamma kanat kan jira muambande mbaramne, imama
Taira Bamilke, Kartum ke sabajajin tajajilagi jibaken ninjirata turejad. Dilbata darbekana, mninaginya mutumma Sudan, bajajin nitin tajajilakana kenna ture arka kafure, sagali Amerika tidubate.
Nan tajika nyeram tinurun arka hudan nadafsu jani. Wanto konanggapan ni, cuman desa hudan ni, cuman narukutan ni, wanto mbeko na hudan ni demani. Acuman usir dia sana lah, seni, apa seni dia bilang tu, amma karaman agalan, kan? Acuman karaman agal deh, kutani lah tu.
Hei, zaman kabdumu malih fikani sinar kapura, wanti seni itu manjira.
Wanti mana, wanto kunjiru. Wanti tu, ega aja ramma, aku mau lihat aja terkama, terkama kangka mau motumar ma, lemani, kam nummat waktu kan abu ya kan amma, baju dan tau amma kanjiru, aka motumar tin basi malinjiru, sanar mau tau lihat aja pin name, makagal sini aja lah, nama ta. Raksaan wo leka bakaman kanayahan. Abu margit beratakan ni humban nevi iyanno finegas ginegida yo ordofani ordofani ordofuna badan mandiku nammarak koke sagalun beka maadakan jadu yada kabal.
Lemilini tu piara koka naimatan kaamu mutumma Sudan katar kamfi kan aja jawan wala lef gare imbasi tu piati yanne debi ega jirra ajadu. Obo Mikael Tobias konsila itu piakar tom jirutti itigafata maa dimma diaspora ti. Wajarli sani dimma kan ordofa kajiru sagale Amerika milkani sani jiru.
Yang berumah nak kawani mari orang ciptaan, ambil sosan itu masih menjadi gaya otak dari pada tu cacing terhidup dengan ulama
mengetahui. Kasi dobo Mikael, terbesar di Indra, kartum nanu om berumah kan jeratan lembel ini Ethiopia, om non rakyat sebiji, baca jiwang kau nuar kafuran dicun, himatan utri fatani turan. Karena foto om na polisi teh salpature hanafurun. Keru, wantikun misin sota rakyat sebiji Sudani warra watamefi, kara kundal tu tena genya embasi akafuramuf ya lita esaturre. Kondal tu tena genya embasi ifni lakif najar. Warri baja jendura ugura meyoda kani gafatan ammo, kama uli tunu ajaje kanafisini fingat ifnu wanjiru imatu. Warri baja jitu pianu takabikun. Kanafuru vega amma talayakomi gara wajjira haja ala motumma Sudani tibarri sajar raja chundubatu.
Betulnya ini cerita yang saya lakukan di dia di kedudukan mungkin ya. Karena saya perlu nama negara ini kebal masalah selekanya. Tunda mana negara ini macam mana?
Abu Mikael terkampung kun guyu terdorong karena le itu fufu erani. Konsulan itu pihak malifak kawinjilan milik itu pihak kofti tiyefanu kesegales niga fatah ajaran. Kanan ras Sudan le milik itu pihak biyat tikes jeratan. Kadibota lekaman warakai yang menjerinya ingkap dan jechan kaidat terbitet urteyotau. Kondali konsila itu pihak Sudan juru Mikael Tobias. Ergasi anggawan biyu thalami ini marita esan ini, lemilen itu pihak pasport tiba fatani ayamana kejaratan wali galamira ajaran. Warialah sit abu egaru, mani murti Sudan ada bima lekati firawan retida bersif, ida eksisu hendan denye jecun sedubatan ijurum. Kebal segala Amerika, galmu Dawit, Nairobi.
Tintala siasa Jawar Muhammad, obbo bakkila garbati, fina muar waliin hidam, kena murti tiin dufan. Namso duma ol wan tokkoni macchun kajil tu miti jecun dubatan. Fulat tir aman. Akmatin itu lari gani firakku kayak jerjeda nille, wanhidu imatan. dubbi isaanii torbaan lamaan duuba qabani saahidaamtootu nu erge.
Waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjeechaan artistaa Caaloo Hundeessaa irratti raawwatamuunsaa ni yaadatama. Erga artistiin kun ajjeefame boromtii isaa waxabajjii 23 bara 2012 tti sirni gaggeessaa Reenfasaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti gaggeeffamaa osoo jiru karaarraa magaalaa Buraayyuutti deebi'uun dhagahame ture. Sababa Reenfi artistaa Caaloo Hundeessaa gara magaalaa Amboo osoo deemaa jiru gara Finfinneetti deebi'een wal qabatees namoonni hedduun to'annoo jala oolaniiru. Mana murtiittis dhiyaachaa jiru. Obbo Johaar Mohaammed akkasumas Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni kanneen biroon beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu isaanii abkaatonni hidhamtoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Guyyaa kaleessaa adoolessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Obbo Johaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii jalatti jiran akkasumas Obbo Hamzaa Booranaaf namoonni galmee isaanii irratti tarreeffamanii jiranii fi galmeen namoota biroo qabatee jiru mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaataniiru. Obbo Johaar kaleessa yeroo lammaffaadhaaf kan isaan mana murtiitti dhiyaatan ta'uu kan ibsan abukaatoof gorsaan seeraa manneen murtii federaalaa fi naannoo Obbo Tuulii Baayisaa yakka ittiin Obbo Johaar shakkamanii qorannoon irratti taasisamaa jiru tarreessanii deebii isaan mana murtiitiif kennanis akka ta'anutti ibsaniiru.
Obbo Johaar galmee tokko irratti qofaa isaaniiti kan dhiyaatanii irratti qulqulleessina jedhanii deemaa jiran akka fudhidha. Kofaan reefa Caaloo Hundeessaa gurtan kan jedhudha. Lammaffaanii reefa sana gurtanii fidanii galma piipii kan damee Oromiyaa seensistanii jeekumsa achitti ka'ee abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeesuudhaaf yaaltan kan jedhu inni sadaffaanii sabaaf sablammii walitti buusuuf yaaltan kan jedhudha. Arfaffaan ammoo miseensa poolisii Oromiyaa tokko naannoo waajjira piipii sanatti hidhattoonni Obbo Johaarii fi Obbo Baqqalee wajjin gara Buraayyuutti dhufan rasaasa dhukaasanii ajjeesan kan jedhudha. Isa kanarratti Obbo Johaar kan jedhe ani nama nagaadhaa yeroo dhufnetti abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koomishinii poolisii Oromiyaa wajjin waliin dhufanne reeffa fidaa dhufne kan geessines reeffa jira piipii otoo hin ta'in galma aadaa Oromooti kan geessine isas ammoo butaakkalee bilbilaanii komaandarii balbala eegsisan sana quunnamsiisee jalaa banaa jennaan nagaadhumaan jalaa bananii teenne sana booda butaakkaleen dhufee nagaadhumaan waliin dubbanne haala awwaalcha artistaa Caaloo Hundeessaa irratti waliin mari'anne ogeessa waa'ee reeffaa qixeessuu akka fidee dhufu walii gallee erga nu biraa ba'ee booda otuma dhaabbannee eegnu daqiiqaa 15 otoon guutiin raayyaan ittisa biyyaa baay'inni isaanii hanga nama 200 ta'uu danda'an humnaa of hidhatanii bireeniidhaaf snaayiparii hidhatanii dhufanii nu marsanii kan jedhudha.
Obbo Tuulii Baayisaa fi Dr. Tokkummaa Dhaabaa galmee 7 abukaatota kanneen biroo waliin qabatanii maamiltoota isaaniitiif gorsaa seeraa ta'uudhaan tajaajila akka jiran ibsuudhaan kaleessa Obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irratti himatamanis mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaachuu isaanii Dr. Tokkummaan ibsaniiru.
Obbo Baqqalaa Garbaa fi kaleessi nama yeroo sadaffaaf dhiyaatanii namichi kun waan afuriin shakkamuusaaf mii amma yoo qabatamaadhaan akkasii shakkitan kan godhe maaliyaachi qarqaruusaadhaa alatti kan jedhu abukaatonni kaasanii kwaadalangaa ammoo amma yoona qorannaa taasiseera qorannaan taasiseen mana isaanii sakatta'eera dubbina isaanii sakatta'aa jirra eeggaa isaan dabarsan akkamitti akka dabarsanis qorachaa jirra warreen kaan kanneen qabamne jiru ragaa namaa sunaannee finne kan jedhuun dhiyeessan.
Shakkamtoonni hundi qorannoon kan irratti taasisamaa jiru yakka walfakkaataadhaan kan jiran abukaatonni kunneen adeemsi qorannoo kun fooyya'uu qabachuun mana murtiif dhiyeessu isaaniis Obbo Tuuliin dubbataniiru.
Yakka seeraatti yakki namni gareedhaan raawwachuu danda'a. Garee sana keessatti immoo gaheen nama tokko maal akka ta'e adda ba'eetti dhiyaachuu kan qabu. Poolisiin garuu kana dhiyeessaa hin jiru. Foormii tokkitti irratti yakka kan kana galmee hunduma irratti baay'isee nama tokkoon adda baasaatti dhiyeessaa. Waan namni kun balleesse maalidha kan jedhu adda baasaa dhiyeessaa jennaan kan adda baasanii kan jiranii. Fakkeenyaaf hin sii kaasa gaazexeessaan tokko gaazexeessaan Keeniyaa tokko namni Yaasin Jumaa jedhu qabamee hidhamee jira. Soosteenyaa keessa jira namni kun dhaqee dubbiseen jira. Isa irratti himanni dhiyaatee fi himanni Juwaalee Bokkalee irratti dhiyaate tokko namni kun nama biyya kanaa miti. Sabaaf sablammi akkitti walitti buusuus wanti beekamu hin jiru. Kaayyoon isaas galmi isaas hin beekamu jechuudha. Akkanammoo mana murtiitti
abukaatonni galmee hundu barattu jabeessanii mormaasi jiru.
Abbaa Langee waliigalaa federaalaatti daayirektoriitiin daayirektora yakka qindaa'aa fi daangaa ceebu obbo Fiqaadu Tsaggaa yakki shakkamtoonni ittiin qoratamaa jiran tokkodha jechuudhaan komii abukaatonni kaasaniif deebittaan kennaniiru.
Amma akka beekamutti himannaan hin qophaa'ofne qorannoo irra jirra. Himannaan seeraan yeroo qophaa'u gaheen shakkamtoota adda addaan bahee gaheen isaanii sirriidhaan ifa ta'uu hin danda'a. Qaroon irratti rakkoo wanta ittiin shakkaman isaan immoo ibsaa irra. Mana murtiitis yeroo beellamaa gaafannu yakka isaan ittiin shakkamaniif poolisii nagamaa wanta hojjete wanta nu oofu addaan baasne tokkoon ibsinees gaafanne mana murtiis kan bareet beellama nu kennaa jira. Kanaafu yeroo himannaan qophaa'u gahee isaanii adda baasu himannaa gaheen qopheessina. Ammaaf wanta ittiin shakkaman san walumarratti kaasne qorannoo gaggeessaa irra. Amma yaasisa jettan sun gaazexeessaa kan jiru sun gaasii tokko maaliif yeroo qabamu inni ekspertii IT ta'uusaa nu ibse. Erga mana hidhaa seenee booddee wanti biraa dhufe malee dura IT akka ture IT'dhaan gargaaruuf akka dhufe ibsa kennaa ture. Kana beeknas nu dura. Erga hidhame booddeedha kun kan dhufe. Gaheen isaa maaliif kan jirus yeroo qabnu ekspertii IT ta'ee saniin yakka isaanii akka gargaaraa jiru beekna.
Qabiinsi mana hidhaatti maamiltoota isaaniitiif taasisamaa jiru sirraa'uu akka qabu mana murtiitiif abukaatoon obbo Jawaarii fi namoota kanneen biroo obbo Tuuliin kaasaniiru.
Waa'ee qabiinsa irratti komii dhiyeessanii turani obbo Hamzaanis obbo Jawaariis eegdoon obbo Jawaariis komii qaban mana murtiif dhiyeessanii turani. Mana isaanii ganama sa'aatii 12 fayyadamne galgala sa'aatii 12 fayyadamna. Kun ammoo fayyaa keenya irrattis qulqullina keenya irrattis dhiibbaa uumaa jira. Maatii garmalee meetira 40 hanga 50 irratti akka dubbisnu taasifame. Sababa kanaan obbo Jawaar keessumaati maatiin kiyya eenyu akka ta'e adda baasee nyaatallee uffatallee irraa fudhachuu hin dandeenye na rakkisee jira jedhee jira. Gama biraatiin abukaasota wajjin akkaataan itti wal qunnaman sagantaa waan hin qabneef gaafa barbaadan nutti argisiisu gaafa barbaadan argisiisanii kun akka fooyya'u mana murtii gaafannee poolisiin duuchaadhumatti kun soba jedhee garuu manni murtii wantoonni kun akka fooyya'anii damtoonni yookaan shakkamtoonni kun haala mirga namooma isaanii hin miineen haala kabajaa mirga namaa qabuun akka tursiifamanii fi kana gochuu isaas poolisiin beellamataa nutti gabaasa qabatee akka dhiyaatu ajajee jira.
Komii abukaatonni qabiinsaa fi mirga hidhamtoota irratti kaasaniif obbo Fiqaaduunis akka jechuun deebisaniiru.
Teessumni jirtiitu jira koovidii waliin wal qabate san irratti garuu maaltu jira shakkamtootni poolisii jiranii achitti hidhamanii akkamitti maatii isaanii waliin arganii akkamitti abukaatuu argatan kan jedhu san sirriidhaan ta'ee jira. Abukaatuu argachuun mirga isaaniiti. Seerris ni dirqamsiisa. Koovidii kan inni wal qabate mirga kana dhiibuu waan hin dandeenye. Haata waliin argachuu mirga isaaniitiin illee shakkamtoonni kun rakkoo kana dhukaasanii poolisiin akka kana sirreessuu irra jiru timneer wal argisiisnee jirra. Maatii waliin wal arguuf garuu amma yeroo irra jirus rakkisaadha. Akkuma fe'anii namni hunduu isaan gaafatu hin danda'u koovidii kanaan wal qabate. Kun isaaniif adda wanta ta'e wal danda'in shakkamtoota kaawwan mana hidhaa jiranis akkanumatti keessumeessaa jira. Kanaafuu wanni addaa isaan irratti hojjetame hin jiru jechuudha. Seerumaa dabarree wanni isaan nyaatan maatii irraa akka dhufuuf goonee jira. Sira akka seeraatitti yeroo amma itti argamnu kana wanni nyaataa hoo maatii irraa dhufu wanta tuquutu jira. Koovidii inni nama dhiba kun irra keessa maal goonee qabeenya isaan hoo qabaman mana addaatti akka ta'an goonamee hidhamtoota kaawwan hojiin akka waliin argannu goonee wanni isaan nyaatan alaa akka galu ta'ee jira. Kanaafuu qabeenya irratti rakkoon tokkos hin jiru.
Obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irra jiran adoolessa 22 bara 2012 tti kan beellamaman yoo ta'u galmee obbo Hamzaa Booranaa fi kanneen biroon ammoo adoolessa 21 bara 2012 tti beellamamuu abukaatonni isaanii dubbataniiru. Dhaddacha kaleessaatiin ijoolleen obbo Baqqalaa Garbaa, Boontuu Baqqalaa, Kiyyaa fi mucaan durbii isaanii Saamu'eel manadhaati gadhiifamuu isaanii maatiif abukaatonni isaanii ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
VOA Afaan Oromoo Waashingtan DC irraa caqasuu jirtan.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 naayil saati irraa caqasuu jirtan. Sirba libirraa kanaan Afaan Oromoo faarsan. Taarraa tanuma nagaan nugula. Ansiroo alaa qeetuun fagantaa afaan amaaraatti ta'an boru walitti dachaan. Wait, dude.
ke la kawa men no hi bof mak maxi ke kan rave de maxa we du fo la lonke la kawa men no hi bof mak maxi ke kalma da kenya e ga sena kenya